Cultura este o podoabă pentru cei fericiți și un refugiu pentru cei nefericiți. Drum în lumina culturii. Gândul cel bun al omului de cultură.
Bine v-am găsit, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, vă spune profesor Dorina Coravu, realizatoarea emisiunii Drum în Lumina Culturii. Dragi ascultători, în emisiunea de astăzi vom vorbi despre sculptura indiană. În care popoarele mediteranei orientale deschideau istoria, India începea și ea să trăiască o viață morală superioară. Dar numai murmurul imnurilor vedice, mai vechi, poate cu 1000 sau poate cu 2000 de ani, decât epopeile Greciei, urcă din trecutul necunoscut. Nu există niciun singur poem de piatră, în afară de câteva monumente megalitice, a căror vechime nu se cunoaște, care să ne dezvăluie misterul sufletului indian din perioada care precede evul mediu occidental, de care la început pare mai apropiat decât de civilizațiile antice. Aceasta se datorează faptului că triburile din Iran, după ce părăsiseră podișurile înalte pentru a coborâ de-a lungul fluviilor spre orizontul marilor câmpii, n-au întâlnit peste tot același pământ, aceiași arbori, aceleași ape, același cer. Unele avuseseră de înfruntat unitatea deșertului, sursă a absoluturilor metafizice. Altele populau ținuturi de întindere mijlocie, cu vegetație rară, cu forme nete, care le îndemnau către observația obiectivă și către hotărârea de a dezvolta forțele echilibrate ale spiritului care dau armonie universului. Iranienii care urmaseră valea Gangelui s-au lăsat mai întâi în voia beției simțurilor. Păstrând încă în ei tăcerea și prospețimea crestelor, ei se afundau fără tranziție într-o lume care îi strivea sub arșița și fecunditatea ei. Niciodată, în nicio parte a lumii, omul nu se mai găsise în prezența unei naturi atât de generoase și totodată atât de feroce. Moartea și viața se impun aici cu o atare violență, încât omul era silit să le îndure așa cum îi se înfățișau. Pentru a scăpa de anotimpurile moarte, pentru a le găsi pe cele vii, era de ajuns să urce spre nord sau să coboare spre sud. Vegetația hrănitoare, rădăcinile, fructele, grânele ieșeau dintr-un pământ care nu sărăcește niciodată. Întindea mâna și culegea viața. De îndată însă ce intra în păduri pentru a lua apă din marile fluvii sau pentru a-și căuta material de casă, moartea se ivea cumplită, adusă de valuri, odată cu crocodilul, ascunsă în desiș odată cu tigrul, mișunând odată cu cobra pe sub ierburi, dărâmând meterezele de arbori sub pasul elefantului. Abia dacă deslușea în hățișul nocturn de trunchiuri, de ramuri, de frunze, mișcarea vieții animale, a putreziciunii și a înfloririi ierburilor. Născut din fermentațiile tainice în care viața se contopește cu moartea, torentul sevei universale izbucnea în fructe sănătoase, în fructe veninoase, pe trupul uimit al pământului. Chipurile, pe care surâsul se amesteca cu cruzimea, pe care natura îi le înfățișa omului, îi dezarmau spiritul și mâinile. Posibilitatea de a atinge un ideal moral de-a lungul pădurilor înspăimântătoare și tentațiilor multiple îi părea tot atât de inaccesibilă ca și fruntea Himalaiei, care ridica cei mai înalți ghețari ai pământului în lumina albastră din nord. acceptând viața și moartea cu aceeași indiferență, nu-i mai rămânea decât să-și deschidă senzualitatea în fața universului, lăsând să urce treptat, de la instincte către suflet, acel panteism grandios și tulbure, care e toată știința, toată religia, toată filozofia indianului. Totuși, când Alexandru ajunge pe malurile Indusului, o mare revoluție socială zguduia peninsula. Buddha Sakyamuni, cu un secol mai înainte, simțise beția panteistă inundându-i viața lăuntrică și dragostea covârșindu-l cu puterea fluviilor. El iubea oamenii, animalele, arborii, pietrele, tot ce respiră, tot ce palpită, tot ce se mișcă, tot ce are o formă sensibilă, de la constelațiile cerului și până la iarba pe care călca. De vreme ce lumea e un singur trup, e firesc ca o dragoste nemărginită să împingă unele spre altele toate elementele dispersate, toate formele diferite care rătăcesc prin ea. Foamea, crima, suferința, totul e dragoste. Sakyamuni își oferă cu dragoste trupul gol vulturului care urmărea un porumbel. Pentru indieni, toată natura este divină și sub marele Indra, toți zeii au aceeași putere și pot amenința sau detrona pe ceilalți zei, zei concreți, zei abstracți, soarele, jungla, tigrul, elefantul, forțele care creează și cele care distrug, războiul, iubirea, moartea. În India totul a fost zeu, totul este zeu sau va fi zeu. Zeii se schimbă, evoluează, se nasc și mor, lasă sau nu copii, leagă și dezleagă îmbrățișări în imaginația oamenilor și pe pereții stâncilor. Ceea ce nu moare în India este credința, imensa credință frenetică și confuză cu mii de nume ce schimbă neîncetat forma, dar care este totdeauna puterea nemăsurată care împinge masele la acțiune. În India, lucrurile se petreceau astfel. Alungați de vreo invazie, de vreo foamete, de vreo migrațiune de fiare, mii de ființe omenești o luau spre nord sau spre sud. Acolo, la marginea mării, la poalele unui munte, întâlneau un zid de granit. Atunci intrau cu toți în granit, trăiau, iubeau, munceau, mureau, se nășteau în urmă și 3-4 secole mai târziu se iveau din nou dincolo la depărtare de multe leghe după ce străbătuseră muntele. Înapoi a lor lăsau roca scobită, galerii săpate în toate sensurile, pereți sculptați, cizelați, coloane naturale sau artificiale, prin care se străvede lumina, 10.000 de figuri înspăimântătoare sau încântătoare, zei fără număr, fără nume, bărbați, femei, animale, un flux animal mișcându-se în întuneric. Uneori pentru a adăposti o mică piatră neagră, neîntâlnind niciun luminiș în drumul lor, săpa o prăpastie în centrul masivului. În aceste temple monolite, pe pereții lor sumbri sau pe fațada lor înflăcărată, se desfășoară cu toată forța sa înspăimântătoare adevăratul geniu indian. Aici se face auzit, așa cum este el, limbajul confuz al unor mulțimi confuze. Omul aici consimte fără luptă la forța și la neantul său. El nu cere de la formă afirmarea unui ideal determinat și nu închide în ea niciun sistem. O extrage brută din inform, așa cum o vrea informul. Utilizează adânciturile pline de umbră și neregularitățile stâncii. Ele sunt cele ce sculptează. Dacă mai rămâne loc, îi se adaugă monstrului brațe. Dacă spațiul e insuficient, îi se taie picioarele. Dacă un imens perete de stâncă amintește de masa sumară și monstruoasă, rostogolindu-se în turme vălurite pe malurile fluviilor, la marginea pădurilor, artistul îl taie în planuri largi și pure, scoțând din el un elefant. După cum o vor scobiturile, proeminențele, sânii se umflă, grupele se încordează și se mișcă, lupta, rugăciunea, violența și blândețea se nasc din materia care pare ea însăși cuprinsă de o surdă beție. Plantele sălbatice n-au apoi decât să desfacă formele, blocurile n-au decât să se prăbușească, acțiunea soarelui și a apei n-are decât să macine piatra. Elementele nu vor amesteca mai mult decât sculptorul toate aceste vieți la oaltă cu pământul. Uneori în India, afli în mijlocul pădurilor niște ciuperci uriașe de piatră, lucind sub umbra verde ca plantele veninoase. Alteori, singuri, elefanți masivi, atât de plini de mușchi verde, atât de zgrunțuroși, de parcă ar fi vii, una cu hățișul de liane, ascunși în ierburi până la burtă, acoperiți de flori și de frunze și care nu vor mai fi contopiți decât acum cu beția pădurii, atunci când rămășițele lor se vor fi întors în pământ. Tot geniul indian constă în această trebuință de a însufleți materia în acceptarea elementelor pe care ea îi le oferă și în indiferența față de soarta formelor pe care le-a scos din ea. Nu trebuie să căutăm în arta care îl întruchipează expresia poate impusă, dar reală, a metafizicii sale ca la egipteni, libera expresie a filozofiei sale sociale ca la greci, ci expresia obscură și tulbure, anonimă și profundă și prin aceasta nemărginit de puternică a panteismului său intuitiv. Omul nu mai este în centrul vieții. El nu mai este acea floare a lumii care s-a străduit încetul cu încetul să-i dea formă și să o aducă la maturitate. El este una cu toate lucrurile, este o parcelă de infinit, nici mai mult, nici mai puțin importantă decât celelalte parcele de infinit. Pământul trece în arbori, arborii în fructe, fructele în om sau animal, omul și animalul în pământ, circulația vieții pune în mișcare și răscolește un univers confuz în care formele se ivesc o secundă pentru a dispărea și a se ivi din nou, revărsându-se unele în altele, palpitând și pătrunzându-se într-o legănare de val. Omul nu știe dacă nu chiar ieri era unealta cu care face să țâșnească din materie forma, care poate mâine va fi la fel. Totul nu este decât aparență și sub diversitatea aparențelor, Brahma, spiritul lumii, este unul. Omul, fără îndoială, are intuiția mistică a transformismului universal. După multe transmigrații, după multe treceri de la o aparență la o altă aparență și după ce va fi ridicat în el prin suferință și luptă nivelul mobil al vieții, fără îndoială că într-o zi va fi îndeajuns de pur pentru a se revărsa în Brahma. Dar pierdut cum este în oceanul formelor și al energiilor amestecate, știe el oare dacă mai e formă sau dacă e spirit? Este el o ființă care gândește sau doar o ființă vie, o plantă, o ființă sculptată în piatră? Germinația și putreziciunea se zămislesc, fără încetare, una pe cealaltă. Totul e numai mișcare tăcută, materia împrăștiată bate ca o inimă. Înțelept nu e oare doar cel ce se cufundă până în creștet în materie, pentru a gusta în posesia forței care o însuflețește inconștientul? Pădurile virgine din sud, între arșița cerului și beția pământului, arhitectura templelor pe care credința le făcea să țâșnească la 200 de picioare în văzduh, pe care le înmulțea din generație în generație și le înconjura cu ziduri tot mai vaste, tot mai largi, nu putea avea o sursă mai puțin puternică și mai puțin tulbure decât grotele scobite în grosimea stâncilor. Erau înălțați munți artificiali, piramide în trepte. Zbârliri de cactuși, de plante veninoase, creste de monștri primitivi, s-ar zice că niciun plan nu stă la baza acestor păduri de zeități care par a țâșni din scoarța pământului cu puterea lavei. Numai 10.000 de meșteri lucrând împreună și lăsați la voia inspirației lor, dar uniți prin fanatism și prin dorință, puteau să pună una peste alta aceste lespezi uriașe, să le sculteze de sus până jos, să le acopere cu statui tot atât de îngrămădite ca viețile junglei și să le sprijine în văzduh pe festonul aerian al ogivelor dantelate și pe eșafodajul inextricabil al coloanelor. Statui peste statui, colonade peste colonade, 30 de stiluri amestecate, juxtapuse, suprapuse, coloane rotunde sau pătrate, poligonale, în etaje sau monoliți, nete de canelate sau încărcate cu sculpturi, într-o învălmășeală suspectă de ghemotoace de reptile, mișcându-se în cercuri vâscoase, de bule spărgându-se sub frunze ce plutesc pe o apă grea. Acolo, ca pretutinteni în India, infinitul mic și infinitul mare se ating. Oricâtă forță a emanat din aceste temple, ele par a fi țâșnit din pământ sub imboldul unui anotimp și totodată a fi sculptate minuțios ca un obiect de ivoriu. Pretutindeni forme, pretutindeni bazoreliefuri stufoase de la zidurile care împrejmuiesc templele până pe coama acestora, pe pereții interiori, adesea în vârful coloanelor, unde întreaga umanitate, întreaga animalitate, la olaltă amestecate, duc povoara antablamentelor și a acoperișurilor. Totul este pretext pentru a purta statui, pentru a se acoperi de figuri, capiteluri, frontoane, coloane, înaltele trepte ale piramidelor, scările, balustradele, rampele scărilor. Grupuri formidabile se ridică, recad, cai cabrați, războinici, ciorchini de oameni, erupții de trupuri învălmășite, trunchiuri și rămurișuri vii, mulțimi sculptate într-o singură mișcare, ca țâșnite din aceeași matrice. Vechiul templu monolit pare răsucit cu violență și proiectat în afara pământului. Indianul, cu excepția epocilor mai recente, când a modelat sculpturi în bronz uimitoare prin gingășia, fermitatea și eleganța lor, n-a conceput niciodată sculptura ca putând trăi independent de construcția pe care o decorează. Ea pare pe trupul unei plante grase o înmugurire confuză. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Drum în Lumina Culturii. Realizatoarea emisiunii, profesor Dorina Coravu, vă spune la revedere și să ne întâlnim cu bine în emisiunea viitoare.